Loma kapuke ntsambodia.
Luzimpangi zami. Ntidi vovu vobeno luzei manzolele kamba. Kadibeno luzei minsiku. Minsiku miyala nga muntu buke na kaka wa moyo. Tubakeno kifuani. Nkento wa makwela wena wakanga makwa baka la diandi. Bujena moyo. Boncho buwena nsiku wa nlongo. Kanji vobaka la difuidi. Nkento unakala kimpwanza kwa nsiku wa longo. Ukunkanga nga kwa baka la diandi. Idiau. Foyandi wele vwanda ye baka la diankaka. Dia yandi budye na moyo. Pana kumbokdila nyangi si. Kanji vobaka la diandi fuidi. Buna yandi wena kimpwanza kwa nsiku wowo. Yelenda kwandi kitu kankento wa baka la diankaka. Kondwa kala nyangi si. Pilamosi kwa beno luzimpa angizame. Beno mpe lwa mana fuwa vanta disi ya minsiku. Kadi lwena ntwadi munitu ya Kristo. Mpasivolo wakala mvwilu ya wankaka. Pilamosi vo beno lwena buabu mvwilu ya ndiena. Wafuluka mubafua. Mpasivoto wavanga mena mfunu mudiambu ya nzame. Kadi butu wakala munkadulu eto ya kimuntu. Nsatu zambiza tu kuswa kwa minsiku zakala salanga munkadulu eto ya yonsono yeza tutwala kulufwa. Kanti bwabu beto twena kimpwanza kwa minsiku. Kadi beto twena bafua kwa dina ya tukanga kinkole. Boncho bobo beto katusalanga kunsi aluya lulolo lwa nkulu diaka kolwa minsiku miasonama. Kanti kunsi aluya lulwa mona lwa mpeve. Buna bwetu nakambe, nga tunatavo misiku imasumwe, nkatu, kabu wako. Kanti imisiku miakunza isa masumu nkia diambu diodio. Kia kutuwa meza yako zini na nki diambu diodio, vo misiku kamiankamba kovo.
Kuzini na ndiko.
Muzinsiku dukusu, masumu mabaka nzila mumbuta nzinunu zampila mumpila mumono. Kadivo minsiku kamenako, buna masumu menakaka kima kiafua. Muntama, mono kibeni yakala moyo, buyakala kondwa kwa minsiku. Kanti minsiku bumiayiza, masumu masikama ye mamonika. Buna mono yafua. Yeyamo navo nsiku dukusu zifweti kuntuala kumoyo kwa mono zao za monikavo za kuntuala kulufua. Kadi munsiku dukusu, masumu mabaka nzila mukumpuna, ye makumvonda munsiku dukusu zozu. Idiao, minsiku miao kibeni minami anlongo. Zye nsiku dukusu ze nakwandi za nlongo. Za sungama ye za mbote. Bunabwe, nga kio kio kena kia mbote, kia kitu kidi tuku kia lufwa kwa monwe, nkatu na dede. Imasumu matuki salufwa kwa mono, Bumasa di la kina kena kiambote, yeboncho bobo mau matoma songa bumenina mau kibeni. Ibuna, munsiku dukusu, masumu mamo nikafo mau menangkati kila nsisi kibeni. Beto tuzeivo minsiku minami ya kimpeve. Kansi mono ngena mukimuntu, ngena boncho nanga watekwa kwa masumu. Mono kibaku sanga mambu maivanga ngako. Kadi mono kivanga nga mana maizola nga vanga ko, kanti mono ivanga nga momo maibelanga. Vomambu maivanga nga, mono kizola nga moko, buna mono itambudila nga vo minsiku minami ambote. Buna buabu ka mono kongeti vanga mambu momo, kanti imasumu minamu mono. Kadi mono nje ivo mambote kamenamu mono ko, pila mosi munitu ami. Kadi mono ngena yeluzolo muvanga mambu mambote, kansi kilenda nga muvanga ko. Mono kivanga mambote manzolele vanga ko, kansi ivanga nga wambi mandembo lozola. Vo mono ivanga nga mambu mandembo lozola vanga, bunaka mono diaka kongeti bovanga, kansi masumu mena mumono. Idiau mono ngizibaku sansiku wao, bunzole vanga mambote, imambika ka ilenda nga muvanga. Kadi mono yanga langa muminsiku mianzami mungudi ya kati di anti mami. Kanti mukimuntu kiame kia kionsono, mono imona ngavo nsiku wankaka unwani sanga wowo watambulwa kadela diami nsiku wowo wankaka wakunsa nkole yensiku wa masumu wena mumono. Oh, mono imuntu wa kiati, nani kwami unakunkula munitu ya ii twala ngakulufwa? Matondo kwa nzambi wakunkula mumfumu eto Yesu Kristo. Idiao mudyela diami mono isadilanga minsiku mya nzambi, kanti munitwami mono isadilanga minsiku mya masumu.